студії «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Шоста година 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода», у студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Чи можна казати про поступ в українсько-російських газових відносинах після останньої зустрічі президентів Януковича та Медведєва? Президент США Барак Обама не хоче миритися із тим, що Конгрес заблокував його програму створення нових робочих місць.
Президент закликає Конгрес ухвалити його план, виділивши, бодай, окремі його частини.
І про що пише свіжа українська преса?
В Україні корупція – це системне явище, котре взагалі неможливо нейтралізувати такими методами, як ліберальні реформи. Це повинно бути вирізання цієї традиції.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Підписання договору про зону вільної торгівлі в межах СНД і перспективне підписання договору про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом – це два пункти одного плану відкриття для української економіки зовнішніх ринків. Кінець цитати. Так вважає прем'єр-міністр Микола Азаров. За словами речника українського прем'єра Віталія Лук'яненка, крім цього договору, Україна у вівторок підписала з країнами СНД концепції співпраці в галузях інформатизації та залізничного транспорту. Сполучені Штати запропонували Росії своє контрольне обладнання, в тому числі радар. Таким чином США прагнуть запевнити свого партнера, що розгортання системи протиракетної оборони в Європі не несе загрози самій Росії. Керівник протиракетного підрозділу Пентагону генерал-лейтенант Патрік О'Рейлі вважає, що такі дії мають переконати Москву, що радіус дії ракет, що розміщуються у Європі, занадто малий, щоб загрожувати стратегічному ядерному арсеналу Росії, схованому далеко від її кордонів. Великобританія заморозила активи 5 громадян Ірану, серед яких і двоє звинувачених в організації замаху на посла Саудівської Аравії у Вашингтоні. Міністр закордонних справ Великобританії Вільям Гейг в інтерв'ю Reuters закликав інші європейські країни вдатися до аналогічних кроків. Минулого тижня США оголосили про розкриття змови і пред'явили звинувачення двом іранцям. Один із них – Голам Шакурі, пов'язаний з елітним підрозділом іранської армії КОДС. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає світових лідерів посилити контроль над експортом зброї, щоб уникнути нових випадків його використання проти мирних демонстрантів. Заява пов'язана з оприлюдненою правозахисниками доповіддю про ситуацію в державах Африки і Близького Сходу, в яких відбулися антиурядові виступи.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Донецьку завершується міжнародний інвестиційний саміт, який напередодні відвідали президенти Віктор Янукович та Дмитро Медведєв. За словами українського глави держави, найближчим часом Київ та Москва оголосять про результати переговорів щодо перегляду газових контрактів. А російський президент, коментуючи вирок екс-прем'єру Юлії Тимошенко, зауважив, що українського правосуддя не повинно бути антиросійського підтексту. Чи можна говорити про поступ в українсько-російських газових переговорах і як на їх перебіг вплинув вирок Юлії Тимошенко. І про це ми зараз будемо говорити із членом парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, народним депутатом з фракції БЮТ «Батьківщина» Олександром Гудимою. Він приєднався до нашого прямого ефіру. Доброго ранку, пане Олександре.
Добрий ранок.
Пане Олексо, чи можна говорити, що учора сторони про щось домовилися? Маю на увазі президентів Януковича та Медведєва.
Вже вкотре за останній місяць ми чуємо заяви чи пана Януковича, чи пана Азарова, які вони проголошують, що щось має статися в стосунках між Росією і Україною, але президент і прем'єр Путін почергово говорить, що нічого не сталося, поки Україна не зробить кроки, які задовільнять Росію.
Пане Олександре, от власне хотіла запитати, чому, коментуючи газову тему, українська сторона останнім часом робить більш оптимістичні заяви, ніж російська, яка значно стриманіша у цих коментарях, і навіть траплялося, що і спростовував Купріянов заяви Кабміну?
Нікому не зрозумілий оптимізм пана Януковича і пана Азарова, і, зокрема, після вироку суду 11 жовтня, коли все світове співтовариство зробило різкі заяви, і ті різкі заяви зробив не тільки Купріянов, зробив віце-спікер Російської Думи Язєв, який говорив про перспективи українсько-російських газових стосунків в дуже різкій формі. І виходячи з вчорашньої зустрічі президентів України і Росії, все було повторено. Можливо, не так різко, як це робить майбутній президент Росії Володимир Путін, але Медведєв також нічого обнадійливого не сказав. Мало того, була зроблена не менш різка заява в дипломатичній формі, що рішення судів українських, які, напевне, пан Медведєв не бажає втручатися, не повинно містити ані політичної, ані антиросійської, складової. Так що нічого нового ми не почули, і обнадійливе Україну може очікувати тільки в тому випадку, коли вона зробить дві речі. Першого – політичну, знову же, коли вона вступить в митний союз і без жодних преференцій для себе, на умовах, які буде диктувати Росія. І друге – коли вона дозволить «Газпром» світову монополію поглинути НАК «Нафтогаз України», або конкретніше дозволити поглинути свою газотранспортну систему. З тим, думаю, сьогодні пан Янукович повернеться в Київ.
І, власне, от йдеться про цей поступ, і якщо Україна на це піде, Росія може піти на зміну контрактів, чи просто
означає? Звичайно, але це буде означати простішими словами, що в контексті того, що вибудовує сьогодні Володимир Путін, як майбутній президент, велику імперію Росію, їм потрібно, щоб колишня мала Росія або Україна приєдналася і політично, і економічно до нового об'єднання. І думаю, що росіяни сьогодні, маючи газ, маючи нафту і маючи стримане відношення Європи до їхніх імперських зазіхань, чується в силі і пропонує Януковичу капітулювати, і тільки тоді вони можуть отримати знижку на газ.
Пане Олексо, і останнє питання. Ми говорили про заяву, про те, що російська сторона назвала вирок Тимошенко антиросійським. От що змінилося у газових переговорах після вироку Тимошенко, і чому, власне, Москва його назвала антиросійським?
Пан Путін в своєму інтерв'ю після вироку Печерського суду зробив велике здивування, за що Тимошенко дали 7 років. Вона не порушила ані українських, ані російських законів. Вона особисто нічого не підписувала. Це робили господарюючі суб'єкти на підставі чинного законодавства. Так що пан Путін перший зрозумів, що підозра під угодами, які він підписував з прем'єром Тимошенком, свідчить про антиросійську спрямованість рішень українського суду, що повторив пан Медведєв вчора. Нічого в Росії не сталося, вони займають ту ж саму позицію, що вирок суду не щодо Тимошенко як громадянки України, а щодо Тимошенко як прем'єр-міністра України, яка підписувала угоди з Російською Федерацією, свідчить про те, що рішення суду, якщо не виразно антиросійського характеру, то вона зачіпає інтереси Росії.
Дякую, пане Олексо. Нагадую слухачам, що про перспективи українсько-російських газових домовленостей ми говорили із членом парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, народним депутатом з фракції БЮТ «Батьківщина» Олександром Гудимою. Тим часом президент США Барак Обама закликав Конгрес бодай по частинах ухвалити план економічного відновлення, запропонований Білим домом, але заблокований Сенатом. Про це він заявив під час триденної подорожі по країні. І більше про це у матеріалі нашого колеги з Нью-Йорка Юрія Дулерайна.
Президент подорожує автобусом по Північній Кароліні та Вірджинії, де зустрічається з виборцями. Обама відвідує традиційні осінні пікніки, де його пригощають сосисками та ребертами, смаженими у мангалах. Виступає у шкільних спортзалах та на підприємствах, потискає руки, цілує немовлят. Одне слово, спілкується з народом. Ті два штати обрано не випадково. Саме тут, 3 роки тому, Обама отримав вкрай необхідні йому голоси під час президентських виборів. Але нині настрій людей відчутно змінився. Температура цього настрою знизилася разом з рейтингом популярності Обами. Між тим, Сенат щойно заблокував пропозицію Обами виділити $447 мільярдів для створення нових робочих місць. У Сенаті більшість демократи, але Обама звинувачує республіканців, які на противагу висунули власний план. Згідно республіканського плану, все, що заважає нам досягти цілковитої зайнятості, так це закони, що забороняють корпораціям забруднювати наше повітря і воду. З другого боку, наш план передбачає повернення будівельників на працю для реставрації наших доріг, мостів і шкіл. Президент закликає Конгрес ухвалити його план, виділивши, бодай, окремі його частини. Після виступу Обами в Апалачському університеті студент Нікола Гестерберг сказав в інтерв'ю Національному громадському радіо, що він голосуватиме за президента. Дехто каже, що він не дотримав обіцяного. Йому, звичайно, важко з огляду на ситуацію в Конгресі. Тож я не звинувачую його. Я вважаю, що його наміри добрі. І навіть якщо він не досягає обіцяного, він намагається досягти того, у що вірить. Одначе, як показують опитування громадської думки, більшість виборців нині вважають, що країна рухається у хибному напрямку. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
А зараз знову до українських тем. На що витрачається більша частина бюджетних коштів, виділених на охорону здоров'я? Чи можна реформами побороти корупцію? І що захистить українців від свавілля банкірів? І про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Янукович не здався Заходу. У статті під таким заголовком газета «Сьогодні» пише, що внаслідок відмови Януковича звільнити Юлію Тимошенко, Україну чекає замороження відносин з Євросоюзом приблизно на рік. Зате з Росією спостерігається потепління. Про що Янукович зможе незабаром домовитися з Москвою, читайте в сьогоднішньому числі видання. Нині в Україні не вистачає щонайменше 50 тисяч медпрацівників, і лише 6-7% коштів, виділених на медичну галузь, йдуть на лікування хворих, решта ж – на утримання медичних закладів. Про це в газеті «Голос України» стверджує міністр охорони здоров'я Олександр Ніщенко. Докладніше з проблемою медичної галузі парламентське видання знайомить в матеріалі «Дефіцит коштів і бездарність керівників». Чи можна реформами перемогти корупцію? Про це розмірковують експерти газети «День». Зокрема, економіст Олександр Паскавер вважає, що в Україні корупція – це системне явище, котре взагалі неможливо нейтралізувати такими методами, як ліберальні реформи. Це повинно бути вирізання цієї традиції за допомогою оновлення бюрократії. Необхідно створити антикорупційну парасолю, затвердити антикорупційне законодавство, а це можливо тільки при сильній політичній волі, наголошує експерт газети «День». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Один із найбільших в Україні пам'ятників Тарасові Шевченку під загрозою руйнування.
Насправді ж, аварійного Шевченка поки тільки обезголовили, щоб провести детальне обстеження.
Українські інваліди потерпають від безробіття.
Коли дізнаються, що інвалід, то просто кажуть потім, не кажуть ні, але не кажуть так.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи безнадії.
Панеття з безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У Дніпропетровську задля реконструкції обезголовили 50-тонний пам'ятник Тарасові Шевченку. Пам'ятник визнали аварійним. За висновками фахівців, він відхилився від своєї осі, поіржавів і вкрився тріщинами, отож невдовзі може впасти. На відновлення монументу, за експертними оцінками, потрібно 2,5 мільйони гривень. Наразі скульптурі відпиляли голову, щоб перевірити її стан зсередини. Що робити з монументом, далі влада не знає. Подробиці у матеріалі нашої дніпропетровської колеги Юлії Рацибарської.
Чавунний кобзар на гранітному постаменті на острові посеред Дніпра височіє понад півстоліття. Ще влітку цей 50-тонний монумент визнали аварійним. За офіційними даними, реконструкція пам'ятника вже триває. Є навіть підрядна організація, яка виграла тендер на роботи. Насправді ж, аварійного Шевченка поки тільки обезголовили, щоб провести детальне обстеження. З'ясували, всередині монумент більш як наполовину заповнений бетоном. Усю цю конструкцію ледве витримує постамент. Його треба негайно зміцнювати. Раніше на реконструкцію планували витратити 1,5 мільйона гривень бюджетних коштів. Тепер виявилось, грошей замало. Треба іще додатково 1 мільйон. Вирішили також оголосити новий тендер на проведення робіт. Оновлення чавунного кобзаря ускладнює і те, що не збереглося ні креслень, ні будь-яких інших документів про його технічні характеристики. До того ж, фахівці досі не вирішили, що робити із кобзарем після демонтажу. Говорить міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко.
Є два варіанти. Розпиляти на частини.
Є два варіанти. Перший – розпиляти чавунний монумент на частини, відреставрувати, пофарбувати і повернути на місце. Це рішення на 20-30, максимум 50 років. І другий варіант – виготовити такий самісінький пам'ятник, але з бронзи, на віки.
Між тим, реконструкція, яка розтягнулась уже на кілька місяців, розпалює політичні пристрасті. Так, у місцевому осередку Української народної партії запідозрили владу в намаганнях ліквідувати монумент, щоб передати землю біля нього Українській православній церкві Московського патріархату, зазначає голова Дніпропетровської організації УНП Анатолій Сокоринський.
Виник сумнів в тому, що пам'ятник повернеться на своє місце. Церква Московського патріархату приглядається до цієї місця. Пам'ятник висить над церковкою, яку збудовано там Московським патріархатом.
Раніше повернути оновленого Шевченка на місце обіцяли до кінця 2011 року. Тепер про терміни реконструкції влада навіть не згадує. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Зараз в Україні приблизно 2,5 мільйони людей з обмеженими можливостями. За даними звіту про права людини, із них працевлаштовані лише 13%. Натомість у Міністерстві праці та соціальної політики України повідомляють, що працює майже кожен четвертий українець з особливими потребами. Як інвалідові сьогодні влаштуватися на роботу, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Олегу 20 років. Має 2 вищих освіти – соціального працівника та економічну. Володіє англійською мовою, має досвід перекладача під час прес-конференцій. Своє резюме він розсилає по сайтах фірм. Роботодавці висловлюють свою зацікавленість у послугах Олега, доки їм не стає відома правда про його здоров'я. Олег – інвалід першої групи. Пересувається інвалідним візочком.
Коли дізнається, що інвалід, то просто кажуть потім. Не кажуть ні, але не кажуть так. Ну просто такі умови для інвалідів створюються, що дуже важко працевлаштуватися.
Загалом в Україні працює 600 тисяч людей з обмеженими можливостями, повідомила Радіо Свобода Василиса Масленнікова, начальник відділу реабілітації та працевлаштування Міністерства праці та соціальної політики України.
В Україні непоганий показник працевлаштованих інвалідів порівняно з європейськими країнами, які мають економічну фінансову кризу. А якщо казати по виконанню законодавства, звичайно, є підприємства, які не хочуть працевлаштовувати інвалідів, але у нас є фонд соціального захисту інвалідів, який займається відшкодуванням адміністративно-штрафних санкцій від підприємств, які не виконують норматив робочих місць.
За даними Організації Об'єднаних Націй, загалом у світі людей з особливими потребами 10%, а згідно з українськими законодавчими нормами, лише 4% від загальної чисельності робочих місць на підприємстві мають належати людям із інвалідністю. Але навіть вони не мають роботи, говорить Іван Марусевич, голова громадської організації «Центр реабілітації інвалідів-спинальників Відродження».
Багато роботодавців просто просили знайти людину, яка б віддала їм свої документи, щоб вони в нього лежали, вони готові платити от мінімальну заробітну плату і не морочитись з створенням робочого місця. На жаль, таких випадків сьогодні в Україні немало. Багато таких людей саме таким чином і працевлаштовані, тому що для роботодавця не завжди хочеться створювати належні умови, обладнати пандус, санітарно-гігієнічні умови, щоб людина могла вільно зайти в туалет.
Разом з тим, експерти відзначають, що роботодавці пропонують в основному вакансії для осіб із низькою кваліфікацією і відповідно за мінімальну заробітну плату. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз знову час новин, і я передаю слово своєму колезі Антонові Шульзі. Прошу, Антоне.
Договір про зону вільної торгівлі в межах СНД, укладений у вівторок на засіданні Ради голів урядів країн-членів і учасниць СНД, підписали прем'єри 8 з них, повідомив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Крім Росії і України, це Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан, Молдова і Таджикистан. За словами Путіна, голови делегації Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану наразі не підписали договір і попросили можливості повивчати його до кінця року. Путін також наголосив, що створення зони вільної торгівлі в межах СНД в жодному разі не суперечить правилам і нормам Світової організації торгівлі. Підписання договору про зону вільної торгівлі в межах СНД і перспективне підписання договору про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом – це два пункти одного плану відкриття для української економіки зовнішніх ринків. Кінець цитати. Так вважає прем'єр-міністр України Микола Азаров. Сполучені Штати запропонували Росії своє контрольне обладнання, у тому числі радар. Таким чином, США прагнуть запевнити свого партнера, що розгортання системи протиракетної оборони в Європі не несе загрози самій Росії. Заступник держсекретаря з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Елен Тошер також заявила, що США готові запропонувати Москві письмові гарантії, що нова система не спрямована проти Росії. Вона нагадала про готовність Вашингтона до співпраці з Росією в цьому напрямку, але попередила, що така можливість не буде нескінченною. Великобританія заморозила активи 5 громадян Ірану, серед яких і двоє звинувачених в організації замаху на посла Саудівської Аравії у Вашингтоні. Міністр закордонних справ Великобританії Вільям Гейг в інтерв'ю Reuters закликав інші європейські країни вдатися до аналогічних кроків. Минулого тижня США оголосили про розкриття змови і пред'явили звинувачення двом іранцям.
Ну і таким інформаційний ранок середи, 19 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук. Ви слухали програму «Ранкова Свобода» і почуємося.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.